Озатлык радиосу сөйлөй микрофон алдында Олсу Кармаш. Биздин тапшырууда Кырымдын Жанкой шаарында эшлеген Элиф Кырымда тар балалар бакчасынан барлык китепларын алып кеткендер. Тәрбиячилер бүгүн прокуратурага чакырылды. Уларда Берлинде 13 яшлык Лиза тирәсиндәге хәлләр Германия һәм Россия тышкы эшләр министрлыгының көн тәртибенә менде. Башкортстан хатын-кызлар берлегенең яңа социаль проекты Уфада хатын-кызлар төрмәсен булдыру. Аның җитәкчесе Рәшидә Солтанова Ишимбайда хөкүмәтелгән үсмер кызлар тәрбияләнгән ябык уку йорты белән элемтәдә тора. Тапшыруда архив язмалар белән таныштырырбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы. Кырымның Жанкойдагы балалар үзәге җитәкчесе Лутфия Зудиева ФСБ-ны балалар китаплары кызыксындырды дип язды. 27 гыйнвар үзенең Facebook сәхифәсендә ул Әлиф Кырым татар балалар үзәгенә тентү белән килделәр дип хәбәр итте. Тикшерүчеләр Кырым татар һәм төрек телендә барлык китапларны алып киткән. Лутфия Зудиева ул вакытта якын танышларының гаиләсендә җеназада булган. ФСБ аны шунда көтеп торган. Тагын 2 тәрбиячене сорау алуга чакырганнар. ФСБ балалар бакчасына мәгариф министрлыгы санэпидстанция һәм полиция белән бергә килгән. Тикшерүчеләр бакчага йөрүче 2 баланың гаиләсендә булып, сабыйлардан да нәрсәдер сорашкан. Балалар үзәге җитәкчесе Зудиева тикшерүчеләр белән адвокатсыз сөйләшүдән баш тарткан. Бүген тәрбиячеләр яңадан прокуратурага чакырылган. 28 гыйнвар шулай ук Ак мәчеттә мәчетне корал тоткан битлекле кешеләр япкан. Бу хакта Facebook-та Кырым татар корылтайы әгъзасы Заир Смедляев хәбәр итте. Жанкойда тинту булган балалар үзәгендә айрым дин дәресләре юк. Узган елның сентябрендә генә ачылган бакчада мәктәпкә чит сабыйлар өчен программада булган бию, рәсем, мәктәпкә әзерлек кебек дәресләр бар. Русия Кырымны үзенеке дип санаганда, анда булып яткан хәлләр кыз баланың югалуы бер кайдада яктыртылмый. Аның каравы Берлиндә 13 яшьлек Лизаның югалып торуы Русиядә зур шау-шу тудырды. Аның язмышы өчен тышкы эшләр министры Сергей Лавровка кадәр борчыла. Лиза кызыбыз белән булган хәлләр кабатланмасын иде, аның югалуы турында хәбәр яшерелмәсен иде. Бу хәлне тикшерүдә гаделлек һәм дөреслек җиңәргә тиеш дип белдерде Лавров 26 гыйнвар. Германия тышкы эшләр министры Штайнмайер Русиянең Германия Германияның эшке тормышына катнашуына борчылу белдерде. Германияның үзендә мигрантлар турында барган бәхәсләрне кыздырып, бу эшне сәяси пропаганда өчен кулланырга бер сәбәп тә юк, диде министр бер көн соңрак. Тулырак мәгълүмат шулай ук тентүләр турында иң соңгы хәбәрләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз һәм карагыз адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан хатын-кызлар берлеге яңа социаль проектларны гамәлгә ашыра. Хөкүмәтелгән хатын-кызларны социаль реабилитация эше өчен уйышма федераль һәм республика грантлары алды. Проектның максаты төрле хәлләр аркасында тимер эше бакартына эләккән хатыннарга ярдәм итү, халык бозып махсус училищега җибәрелгән кызларны хата юлдан саклау. Башкортстанда хатын-кызлар өчен махсус колониялар юк. Хөкүмәтелгәннәрне Мордва республикасы яки Пермь колонияләренә озаталар. Хатын-кызлар берлеге җитәкчесе Рәшидә Солтанова белән Байтулла Фаткуллин сөйләште.
Башкортстан хатын-кызлар берлеге яңа социаль проектларды гамәлгә ашыра. Хөкем ителгән хатын-кызларды социаль реабилитациялау эше өчен оешма федераль һәм Башкортстан грантларын алган. Проектның максаты төрле хәлләр аркаһында тимер сым артына эләккән хатындарга ярдәм итү, холык булып махсус училищега йөбәрелгән кызларды хата юлдан һаклау. Башкортстанның Ишимбай ҡалаһында ошондай училище бар икән. Башкортстан хатын-кызлар берлеге итәксеһе Рәшидә Солтанова яңа бер юнәлеш һөргөндәгеләргә махсус авылда тотылғандарға ярдәм итәбез дине. Хатын-кызларды социаль реабилитациялау проектын гамәлгә ашыру барышында оешма яңа бер мөһим тема күтәрә. Башкортстанда хатын-кызлар өчен махсус колониялар юк. Хөкүм ителгәндәрне Мордва Республикаһы яки Пермь колонияларына озаталар. Башкортстандагы ирләр колонияларында ашнаксы кебек урындарда 20ләп кенә хатын калдырыла. Ситкә йөбәрелгәндәрнең туганнарына барып йөрү катмарлыгы әйләнә, вакыт та аксала күп талап ителә. Башкортстан хатын-кызлар берлеге республика биләмәләрендә хөкем ителгән хатын-кызлар өчен колония булдыру мөмкинлеген тикшерә, махсус оешмаларга, белгечләргә ошо турала мөрәҗәгатьләр әзерләтене Рәшидә Солтанова.
Башкортстан хатын-кызлар оешмасы яңа бер яңа социаль проект өстендә эш башланы. Бул хөкемгә тарттырылган кызларга реабилитация үтүгә бәйле дип аңланам.
Әйе. Был проблема менен без был проектның агдан түгел. Мин үзем 10 ел инде ул проблема менен шөгыльләнәм. Үземдең сығымдар менен Ишимбайда болган биздин бүтө Ресейден келген яш өсмүр кыздар ултураларында училищеле Ишимбайда ошондой училищеле бар. Балек болмаган кыздар ултураларында. Мына ошо кыздарга жылына 3 тапкыр барып, байрамдарда түрлү кишилерди алып барып, аларды нечектер ошондой халдан кутулдурууга сыккас үзэрине дүрүс жол башларга жардам итерге деген ниет менен мен жылына 3-2 тапкыр иногда кай убакытта 4 келип чыга барып жүрөйүн менде. Мына быйыл ушундай эме келип чыкты. Менде бул проект бизге тагланыгыраак мотор итеп кишилерди алып барырга, алар менен шөгүлдөнүргө жардам итесек. Унда мына Мәскәүдән алып Владивостокка тиклем яшаган кыздар биздин мына шу Башкортстанда тәрбиеленеләр деп әйтәйек инде. Ул эмнеге Министерство образованияга карай бул учреждение. Унда алар 2 специалист алалар: штукатур һәм тегүсе. Икенчесенә менә 90% практически шуннан чыккан кызлар кеше булалар, дөрес юлга басалар. Һәм аларның күбе һәм менә чыккас, контакт аша, интернет аша минең менән аралашалар, туйларына чакыралар, балаларын күрсәтәләр, тудырган балаларын фотография менән ибәрәләр. Менә шундый бер аралашу алып барабыз.
Ишимбайда нисә кызык кайып килеп чыкты?
Унда 57 менә шуннан күп булмый. Хәтта урын менә анда 100ләп урын бар, бик һәйбәт урын. Әмма ләкин менә безнең Башкортстандан анда бигрәк әз. Менә без инде мин Верховный судка язып, судьяларга мөрәҗәгать иттек. Шунда ибәрегез ул кызларды дип. Юктыр нисектер куркытамы иде, ата-әсәләрен куркытамы, судьяларның үземме ул колония дип. Уны колония дип ата булмый, чөнки анда курортный условия нителгән, барлыкка китерелгән. Анда 5 мәртәбә аталар. Ну, единственный вот ябык учреждение, закрытое учреждение. А так, мына тәрбия эше һәм нише бик һәйбәт куелган. Бездән ул ундан күп булганы юк. Ундан да күп булганы юк.
Димәк, безнең кызларны кырга ибәрәләр, кырдан безгә алып киләләр.
Юк, кызлар, кызлар училище безнең бетик нигә бул үтәлек булмаган кызлар турында бара. Ул только бездә генә менә. Ул Россиядә 3 көн шундый учреждение. Татарлар күп ибәрә. 20ләп татарлар Татарстандан, ә менә инде Башкортстандан 5-6 иң күбе 7 була бездә менә.
Димәк, безнең кызлар тәртип бозмый дип аңларга кирәк.
Тәртип булалар, булар алар түгел менә. Безнең судьялар менә шул ниге карамайлар менә. Карамайлар дип әйтәм. Но ибермейдер шунда, ибермейдер. Ата-әсәләрен штрафлау, там не и так далее, башка төрле нидер бар. Бында иберу мына не. Чөнки мына ул бит инде белек булмаган кызларды мына шул тиге осыраклы аларды уның средаһынан освободить кирәк бит, коткарырга кирәк. Ана шул средага попадай диләр бит алар. Мына шуның өчен ул бик әйбәт мына алар. Ул үзен шундай нигә килгән, коткысыз хәбәр килгән, килтергән средадан котылып, мына шунда бит инде 1 ел, 2 ел, ел ярым мына не алар тәрбия алып, кайтып инде уже икенче дөрес юлга басалар. Икенче мәсьәлә инде мына безнең Стендамак районында поселение бар, анда хөкүмәтелгән хатын-кызлар поселениеларда семья менән булган лидер бар, балалары менән. Менә шунда йөрәчәкбез һәм 20ләп хатын мына бында Өфлә безнең үкенескә каршы дип әйтәм инде. Өфлә хатын-кызлар нигә юк, төрмәһе юк. Безнең хатын-кызларды Мордовияга ибәрәләр һәм Перимга ибәрәләр. Бик әлбәттә бу кыен, мин ул һорауны һәр вакыт куям, чөнки туганнарына барып йөрү өчен бик кыен анда ерак. Константин Борисович Толкачев та оның менен шөгыльләнә, ул даже вагадәле әйткәне, бәлки килеп чыгар инде ул. Ну, мына шул төрмә, хатын-кызлар төрмәһен Уфала асу утрагында. Чөнки кыен, Мордовияга, Перимга менә туганнарына барып йөрү бик кыен. Хәзер бит инде юк хакы бик авыр. Барырга караганда урнашырга кирәк, чөнки аралашырга кирәк ул үзләр үзеңнең туганнары менән.
Ул бездәге бер колониялы филиал һәм
бит. Бездә генә хатын бар, алар менә обслуживающий персонал булып эшләйләр. Менә булган төрмәләрдә алар менә аш пешерләр, инде уборщица булып эшләйләр. Менә шундай 20 генә хатын Уфалан, менә шул безнең ирләр төрмәһендә алар эшләйләр. Мына 20ләп хатын мына Уфала инде.
Алар хөкүмәтелгәндәр инде.
Хөкүмәтелгәндәр ие.
Ә бездә Башкортстандан дөем алганда нисә хатын-кыз колонияларда әле?
Ул ханды ул әйтеп секрет дигән дип әйтмәйм инде, но тем не менее ул ханды бик нидә булмый, чөнки булай ханы ару гына инде.
Димәк, һезнең икенче проектыгыз Башкортстанда хатын-кызлар өчен колония асуга өлгәшү.
Шулай, шулай ул булырга тиеш, чөнки ул ундай хәл бар, хәл булгас ул нәйлә аның урынына булырга тиеш. Бездә, чөнки үзебездә. Возможностьтар андай бар, деп әйтәләр инде помещениялар менеджер менән. Мәскәү ашаны хәл итәргә кирәк.
Башкортстан Хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанованың хөкем ителгән хатын-кызларды социаль реабилитациялау һәм Башкортстанда улар өчен махсус колония асуга бәйле фикерләрен ишеттегез.
Уәсилә Фатаховна Уфада соңгы юлга кул чабып озаттылар. Татарстан һәм Башкортстанның атказанган җырчысы бу атнада вафат булды. Бүген ул Уфаның Көньяк зиратының Дон аллеясендә җирләнде. 36 яшьлек Уәсиләнең 4 яшьлек улы һәм 1 айлык кызы ятим калды. Уәсилә Фатахова башкаруында кыз бала җыры.
Кыз бала тугашта ята.
Бүген Өфөлә Башкортстан һәм Татарстанның атказанган артисы Вәсилә Фәттәхованы һуңгы юлга озаттылар. Уның менән хушлашу өчен Башкорт дәүләт филармонияны рәсми вәкилләр, шул исәптән мәдәният министры Әминә Шафикова, йырсының коллегалары, талантын һөйүчеләр йыйылды. Дәүләт йыйылышы корылтай депутаты йырсы Айдар Галимов Вәсилә Фәттәхова хакында якты истәлекләре менән уртаклашты.
Күптән әзер кебек итеп безнең сәхнәбезгә кереп китте. Матур итеп эшләдек, ил буйлап йөрдек. Кыска гына вакыт эчендә ул тиз үзенең тамашачыларын тапты. Ул Хытай тарафыннан бирелгән талап белән канәгать булмады, һәр вакыт үзен эшләде, һәр вакыт тырышты, эзләнде, үзенең репертуарын һәр вакыт баетып торды. Очраклы җырлар җырламады ул. Менә соңгы елларны бигрәк тә тырышып, ашыгып эшләгән күп эшләде, бик күп яңа-яңа җырлар. Әле алар аның мирасы булып киләчәккә калырлар. Уйлап торам торганда, ул җырларны без ул әле исән чакта да шулай башкарганда зур игътибар белән тыңлый идек, чөнки ул йөрәктән, күңелдән, каяндыр төптән моң белән бирелгән җырлар. Без ул җырларга хәзер тагын да ныграк игътибар белән тыңларбыз, аңларга тырышабыз. Менә бит кеше китә, ә җыры кала.
Башкортстанның халык артисты Баянсы Халит Фатыхов, Вәсилә Фәттәхова халык күңелен яулаган сәнгать кешеһе булды тине.
Вәсилә яшь булуына карамастан, аңа менә әле 36 яшь кенә тулды. Бу яшь сәхнә кешесенең иң гөрләп килгән, гөрләп башлаган чагы гына. Без аны беләбез инде бик күп җырларыннан, аның ягымлы тавышы, аның бер кешенең тавышы белән дә бутап булмый, аның үзенең акыллылыгы, аның мөлимлеге, аның йөрәге ничек яхшы ул Вәсиләнең. Аның җырлары да шундый яхшы. Чөнки кеше йырлаган да һәр вакыт йөрәк буярларга тиеш яхшы җырчылар. Менә Вәсилә шушылар рәтендә инде. Ул яшьләргә дә ярый торган җырчы булды. Ул яшьтәгеләргә дә исән чакта мин белмәйдем Вәсиләнең бу кадәр дә халыкны яратканын. Бу кадәр чиктә дә. Ә менә инде озак көнендә, озак минутларында безнең филармониябыздан озаткан чакта мин күрдем бу кадәр халыкны җыелуына мин шок каттым, бикпән киттем. Чынлап та Вәсилә кешенең йөрәгенә кергән, кешенең күңеленә кергән, халык аны бер вакытта онытмаячак.
Вәсилә Фәттәхованы Өфөнең Көньяк зыяратындагы Дан аллеясына йерләнәләр.
Кыз балага сүз әйтмәгез, кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунакына.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы сәхифәсендә 4 ел элек Рафис Җәмдихан әзерләгән тапшыруны тыңлыйк. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Or
тарих тәгәрмәш спираль кебек әйләнә дә кайта диләр. Хактырмы бу сүзләр юкмы, анысын һәркем үзе хәл итә. Ләкин шул тарих әфәнде үз эшенә алган кайбер вакыйгалар, теге яки бу рәвештә әйләнеп кайтуында тулысынча инкар итеп булмый. Бу җөмләдән татар тарихы да искәрмә түгел. Вакытында кагылган, сугылган, үз чырында бөек дәүләтләр, башкалар кызыгырлык мәдәният тудырган татар халкы тарихы соңгы 20 елда шактый өйрәнелде кебек. Моның өчен Татарстанда махсус тарих институты, татар энциклопедиясе институты оештырылды. Халыкара кимәлдәге галимнәр авторлыгында күп томлы татар тарихы дип аталган хезмәтләр, урыс һәм татар телләрендә татар энциклопедиясе нәшер ителә башлады. Ләкин бу академик басмаларга кирип өлгермәгән, әмма шуры өчен шактый мөһим роль уйнаган тарихи документлар һаман да табыла тора. Һәм алар теге тарих тәгәрмәчен хәтерләде. Ак таплар диләр моны. Татар тарихындагы ак таплар. Тукай моннан 100 ел элек булай дигән. Үзлеп-үзлеп кенә әйтеп бирә татар күңеле ниләр сизгәнен, мискен булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен, күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып-сызылып чыга күңеленнән. Хәзер инде заманасы башка. Татар да мискен түгел, ул үзенең мең еллык башкаласында, үз дәүләтендә үзенең шанлы тарихын барлый. Инде излеп-излеп түгел, ә беркемнән дә курыкмыйча, тарихтагы ак тапларын да юа, өйрәнә, туплый һәм сабак ала. Сабак алу үткәнеңне белү беркайчан да артык булмый бит. Казанда шундый тар даире белгечләренә генә мәгълүм булган тарихи документларны бастыра торган, вакыйгалар хакында яза торган «Гасырлар авазы» дип аталган журнал нәшер ителә. Әлеге журналның яңа санында 19-нчы гасырга караган татарча аноним прокламацияләрдән өзекләр басылып чыкты. Моннан 120 ел элек Русия хөкүмәтенең ислам диненә һәм мусульманнарга карата сәясәтен яктырткан һәм аңа каршы тору ысулларын тәкъдим иткән бу документ вакытында зур үзгәрешләргә китерә. Прокламацияны фәнни журналга бастыруга әзерләгән тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин әлеге документның максаты ул чордагы татар милли мәгариф системасын саклап калуга, анда урыс тәэсирен булдырмауга, чит илләрдә басылган мусульман дини китапларын тыюга каршы торырга юнәлдерелгән. Бүгенге көнгә дә бик аваздаш бу прокламация, ягъни сәяси шакыру хакында без галим белән әңгәмә корабыз.
19-нчы елның 2-нче ярысы ул Россиядә модернизация чоры. Бу модернизацияны башлаучы бирә патша хөкүмәте, ул беренче ратта 1860-70 еллардагы либерал реформалар белән бәйле, әйтик, земство реформасы, шәһәр идарәсе реформасы, суд реформасы, хәрби реформа һәм әлбәттә крепостное право юкка чыгару реформасы һәм бу реформаларның тагын бер үзенчәлеге ул да булса Россиянең үзәгендә, ягъни руслар күп яши торган төбәкләрдә, ә бу төбәкләргә татарлар яшәгән җирләрдә керә. Инде империя моделеннән, мин әйтерем, милли дәүләт моделенә күчү эшен башлап җибәрү. Ягъни бу реформалар барсы да эшләнәләр рус халкын күздә тотып, һәм шушы төбәкләрдә беренче булып үткәрелеләр, һәм шушы эшләрне башлагач, патша хөкүмәте биредә яшәгән рус булмаган халыкларны да яңача ассимиляцияләү турында уйлый башлый. Мусульманнарга карата бу ассимиляцияләү беренче ратта дөньяви рус культурасы аша рус белемен таратып тормышка ашырырга тиеш була. Ягъни дини мәсьәләләр буенча инде беренче гасыр дәвамында барган христиан дине белән ислам дине арасында көрәш нәтиҗәсе булса сәбәпле яңа сәясәт эшләнә. Мәктәп мәсьәләсе ул мусульман общиналарының ишке эше. Менә шушы өлкәдә 1870 елда рус телен тарату буенча программа эшләнгәч, мусульманнар белән хөкүмәт арасында каршылык пайда була. Һәм шушы каршылыкның бер элементы булып, мусульманнар арасында 80-90 елларда таралган прокламацияләр тора.
19-нчы гасыр азагында татар дөньясында мәгълүмати тарлык булу сәбәпле, ягъни татарча гәзит-журналлар чыгару тыелган заманда прокламацияләр халыкка беренче чиратта муллаларга барып җитә. Шулай итеп, татар элитасының фикерләре, илдә булган яңалыклар, бу яңалыкларга нинди реакция белдерергә кирәклеге хакында татарлар шушы прокламацияләр аркылы белеп торалар. Ә ул чорда татар мусульман өммәте өстендә кара болытлар тагы да куера башлый.
Россия 19-22 шартсында либерал реформа башласа да, һәм инде хукуки дәүләткә омтылса да, ул полиция дәүләте һәм тоталитар дәүләт. Тоталитар дәүләтнең төп билгеләреннән берсе ул җәмгыятьнең һәр өлкәсендә үзенең контролен урнаштырырга тырышу. Һәм менә шушы юнәлештә эш башлап 1874 елда патша хөкүмәте Урта Идел төбәгендәге һәм инде Урал төбәгендәге барлык мәдрәсәләрне, мәктәпләрне мәгариф министрлыгы карамагына тапшыра. Бу мөселманнарның эшенә тыкшыны була. Ни өчен дигәндә, мәктәпләр, мәдрәсәләр алар мәхәллә карамагында, алар аны үзләренең хисапларына, яисә инде аерым мисионерлар хисапларына тотканнар, алар барса санаганда дини уку йорты булып, һәм хөкүмәт үзенең контролен урнаштыра башлады, чөнки 19 гасырның икенче яртысында мәктәп мәсьәләсе ул сәяси проблемага әйләнә. Әйтергә кирәк, бу бездә генә түгел, әле менә Прибалтикада булсын, Украинада булсын, нәкъ шундый күренеш күзәтелә. 90-нчы елларда Прибалтикада хөкүмәт җирле халыкны буйсындыра алмагач, контроль урнаштырып матур, әбәки барлык мәктәп биналарын, милли мәктәп биналарын конфискап итте. Нәкъ большевиклар сагыннан эшләгән сыман итеп. Бездә, әлбәттә, бу дәрәҗәгә эш барып җитми, ләкин менә шушы мәктәпләр өстендә контроль урнаштырырга омтылу, көчләп, рус классларын ача башлау төрле фикерләр тудыра халык арасында.
Инде сабы әгәр менә бу гасырлар авазында басылган прокламацияларга әйләнеп кайтканда, аларның авторларын төгәл чамалап буламы?
Менә бу беренче прокламация буенча хөкүмәтнең анда ничек итеп шушы яңа юл белән мөселманнарны ассимиляциягә омтылуы, дин әһелләренә мәҗбүри рәвештә рус телен белергә кушуы турындагы өлешләре белән бәйле рәвештә, болар барсы да тәүге тапкыр 1889 елда Казан бае Әхмәтҗан Сәйдәшев оештырган кампания барышында эшләнгән прокламацияләр. Ул махсус берничә писер яллап, аларны күбәйтеп, төрле төбәктәге дин әһелләренә җибәрә торган була һәм шуның нәтиҗәсендә 1889-90 елларда Казан губернасыннан гына патша исеменә дин әһелләренә мәҗбүри рәвештә рус телен өйрәнүне турындагы законны юкка чыгаруны үтенеп сорап, 350 гариза килә Самара ясыннан, 300 гариза килә, ягъни мин уйлыйм инде Урта Ил төбәгендәге һәр губернадан барша татар авыллары да диярлек шушындай манифестация катнаша, ягъни 19-22 яртысында халык чуашлар күп булмый. Менә бу татар элитасы беренче чиратта ул вакыттагы татар буржуазиясының идеологиясе йогынтысы нәтиҗәсендә татарлар хөкүмәткә басым ясау өчен күпләп гаризалар, ягъни петиция бирү алуын киң куллана башлыйлар. Һәм күз алдына китергез, бер ай эчендә, ике ай эчендә берничә мең петиция килә икән, әлбәттә хөкүмәт уякка торган була.
Дистәләгән татарча прокламацияләр, алардагы сәясәткә тирән анализ, төрле ысуллар белән халыкка җиткерү, шуның аркасында патша хәзрәтләренә йөзәрләгән петицияләр нәтиҗәсез калмый.
Менә бу рус телен тарату буенча уйланган эшләрнең бик азы гына тормышка ашы. Һәм бу әйтергә кирәк, безнең Казан губернасында хәлләр шактый катлаулы була, чөнки биредә урнашкан була мөселманнарга каршы көрәш үзәге.
Тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин 19-нчы гасырга караган татарча аноним прокламацияләр хакында сөйләде. Без бу документлар хакында алдагы тапшыруларда да сүз алып барачакбыз. Аларның тарихы, әле татарча гәзит-журнал, милли фирқәләр, думада, андагы татар депутатларда булмаган чорда татар халкы үзенең хукуклары өчен ничек көрәшкәнлегенең сирләрен ача. Алдагы тапшыруларыбызда да без бу прокламацияларның кемнәр тарафыннан язылуы, ничек таратылуы, рәсми дин әһелләренең, татар мырзаларының, татар буржуазиясенең бу процесслардагы урыны, прокламацияларның алдагы еллардагы нәтиҗәләре хакында да сөйләшербез. Бүген милләт, аның мәдәниятен яклап, акыллы сәяси кагызлар язу, урам җыеннарында бергә тупланып, уртак фикер белдерү сирәк очрый. Ә 19-нчы гасырдагы милли сәяси көрәш документлары бу тарих эчендә, киләчәк эчендә гыйбрәтле. Һәм бу прокламацияларны хәзерге заман зыялылары, бигрәк тә милли көрәш юлындагы яшьләр тирәнрәк белсә, дөрес булыр иде. Тапшырубыз башындагы тарих тәгәрмәченә килгәндә. Тарих тәгәрмәче төбендә бер дәүләтнең, бу очракта Русияның үзлекле сәясәте ята кебек. Патшалар, генсеклар, президентлары алышына идеологиясы әле монархиядан коммунизмга, аннан соң демократиягә үзгәрә тора, ә милли сәясәте чорлар аша килеп тә, һаман бер үк әйберне тәшкил итә. Тәгәрмән ташы кебек урыслаштыру, ассимиляция, Русиядә яшәүче бу илне, тарихи ватаны, туган җире дип таныган астанлы халыкларны эшкәртә дә, эшкәртә. Моннан кутулы юлларын әлеге тарихи сәхифәләр аша.
сез Озатлык архиви сахифасын тыңладыгыз.
Әлің бұздық дейлер мен ақтегі ол менен туған тілім. Ата бабалар яшаған дейіп дала туған елім. Бүтін дүнияны тітіреткен халық менен бабаларым. Бір нәрседен қорықмаймыз біз дейт мишәр балалары. Шермішәнім ақсыбайым, чистай буа шүпірәлім. Бүтін жерде біздің халық, бүтін жерде мишәрім. Сырғашларда, әлкелерде, фензі нұрла тулянар. Барда сөйлейнәк біздіңшә, барбыз бір туғаннар. Мишәр дилер, бойып сүзділер, ялған сүзділер. Бірәуді түзмеген жерді, мишәр шыдар, мишәр түзәр. Үзі бізіні кем бірмейбіз, шетнікіне қызықмайбыз. Нашарлықны кешірмейбіз, яқшылықны ұнатмайбыз. Шермішәнім ақсыбайым, шестай буа шүпірәлім. Бүтін жерді біздің қалық, бүтін жерді мишәрім. Сырғашыларда, әлкелерді, кензі нұрла тулянар. Барда сөйлейнәк біздіңшә, барбыз бір туғаннар. Сақылдашып, яши ғарур халқым менім. Біз қаймағы татарларының татар илі менім илім. Бейік даланың хужасы болған менім бабаларым. Бір кімнен де қорықмайбыз біз дейтмішәр балалары. Шермішәнім ақсыбайым, шестай буа шүпірәлім. Бүтін жерде біздің халық, бүтін жерде мишәрім. Сырғашыларда, әлкелерде, фензі нұрла тулянар. Барда сөйлейнәк біздіңше, барбыз бір туғаннар. Шермішәнім, ақсыбайым, шестай буа шүпірәлім. Бүтін жерде біздің халық, бүтін жерде мишәрім. Сырғашылар да, әлікілер де, бензі нұрла тулянар. Барда сөйлейлік біздіңше, бар біз бір туғаннар. Шермішәнім, ақсыбайым, шестай буа шүпірәлім. Бүтін жерде біздің халық, бүтін жерде мишәрім. Сырғашыларда, әлкілерде, фензі нұрла тулянар. Барда сөйлейнәк біздіңшә, барбыз бір, барбыз бір, барбыз бір туғаннар. Бітті?
Озатлықна тыңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қозан уақыты білен кешке жидеде шығышақ. Оны сіз интернетті әм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым. Сау болығыз.